halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska africa ee caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa sabti bisha agoostna waa 12 sanadka 2023 idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinayaanigu waa jamaal axmed cismaan qodobadan idaacadda saaka ee caalamka idinkugu hayo oo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo dhex maray ciidamada somalilan iyo kooxo dable ah iyadoo ciidanka boliiska somalilan ay ka hadleen arrintani
waxa ugu dambaysay maanta ciidan booliska oo ilaa 30 nina ilaa 30 nina oo magaalo labada go-ood u kala socdo godayar ku socda ayaa dhexda u galay ciidankuna xalka muugi iyagoo xoogan oo tira xoogana ayaa dhexda u galay ciidanku iska baraadla ayay laayeen 9 askari bay jireen 17 askarina way dhaawaceen
waxaan kaloo idinhayaa musharax madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro oo ku baaqay dhammaynta xiisadda ka aloosan buurta gacanlibaax poland oo ciidamo soo tubtay xadka ay la wadaagto belarus iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal wiilka madaxweynaha maraykanka jo biden ee hunter biden ayaa laga yaabaa in maxkamad loo soo istaajiyo dembiyo lagu eedeynayo darteed sida uu sheegay qareen gaar ah oo la yidhaahdo david weis waxyar kadib markii loo dallacsiiyey doorkaasi jimcihii taasoo calaamad u ah in sheekooyinka maxkamadda ay door weyn ka ciyaari doonaan doorashooyinka 2024 maxkamadda intan laga yaabo inay dhacdo ayaa kor u qaadaysa suuragalnimada muuqaal aan hore loo arag taariikhda maraykanka taasoo ah wiil uu dhalay madaxweyne fadhiya oo xafiiska jooga oo wajahaya eedeymo dembi ah halka aabbihii uu u ololeynayo in dib loo soo doorto lagana yaabo in uu la hardamo donald trump oo ka tirsan jamhuuriga kaasoo isaguna wajahaya ugu yaraan 3 dacwadood oo dembi ah oo isagu u gaara xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa sidoo kale ku hanjabaya baaritaano xilka qaadisa oo ku saabsan sheekooyinka aan la xaqiijin ee ah in madaxweyne biden uu faa'iido ka helay ganacsiga wiilkiisa oo 54 jir ah weyes oo baaraya hunter biden tan iyo sanadkii 2019 wuxuu keenay bishii juun eedeymo dembiyo canshuur iyo kuwo kale oo ku salaysan qori laakiin garsoore federaaliya ayaa diiday inuu aqbalo heshiis qirasha oo lasoo jeediyey weyes ayaa ka sheegay dacwadda maxkamadeed jimcihii in wadahadal u dhexeeya labada dhinac uu burburay waxa uu yidhi dowladdu hadda waxay aaminsan tahay in kiisku aanu xalin doonin maxkamadeen yar kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay jimcihii caasimadda niger si ay u muujiyaan taageerada afgembigii bishii hore iyadoo madaxda gobolka ay ka fekerayaan faragelo milatari oo lagu soo celiyo xukunka kooxdii rayidka ahayd tan iyo 26-kii bishii julaay ee sanadkii 2016 milatariga ayaa xukunka ka tuuray madaxweynihii la doortay ee niger maxamed bazuum waxaana dad badan oo reer niger ah ay ugu biireen issoobaxyo ay soo qabanqaabiyeen ciidamada milatariga dalkaasi si ay taageero ugu muujiyaan jenaraalada dhalaaceynna kala kulmaya dalalka dariska waxaa sidoo kale dadka isku soo baxayay ay cambaariyeen dowladaha reer galbeedka iyagoo islamar ahaantaasina ammaan dusha huwiyey ruushka oo lagu jira inuu kula daarto reer galbeedka saameyntooda gobolka issoobaxyaasha sida nabdoon isugu soo baxay jimcihii magaalada caasimadda ayaa tiradooda gaaraysa 10,000 sida uu sheegay goobjooga la hadlay wakaalada wararka ee reuters dibadbax ayaa ka bilowday saldhigga ciidamada faransiiska ay ku leeyihiin magaalada caasimadda kadibna dibadbaxyaasha oo wata astaamo iyo calamo ayaa lagu arkay waddooyinka hareerahooda ruushka ha noolaado mid ka mid a calaamadaha mudaaharaadiyaasha ayaa sidaasi ku qornaa hoos ha u dhaco faransiiska hoos ha u dhaco ecowas oo ay la jeedaan ururka bulshada dhaqaalaha galbeedka africa shirbadxeedka ecowas khamiistii ururku wuxuu amray in la howlgeliyo ciidan hegan ah oo soo faragelin karaya soo celinta maxamed bozuum oo xilka laga tuuray 26-kii bishii julaay warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta wanaagsan dhegaystayaal halkaad ruuxa iska dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka idinku waayo. taliyaha ciidanka boliiska somaliland maxamed aadan dabagale ayaa sheegay in koox dable ah oo joogta islamar ahaantaasina hubku haysata buurta gacan libaax ay jidgooyo u dhigeen askar, halkaasina ay ku dileen 9 askari kuna dhaawaceen sida uu yidhi 17 kale oo ka tirsan ciidanka boliiska. dagaalkan ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay buurta gacan libaax, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee khadar maxamed cakulle.
shirka jaraa'ida waxaa la ku qabtay taliyaha guud ee ciidanka booliska somaliland maxamed aadan saqadhi dabagale magaalada hargeysa ayuu faahfaahin kaga bixiyey khasaarihii ka dhashay dagaalkii shalay jimcihii ka dhacay deegaanka buurta gacan libaax ee halkaasi ku dhex maray kooxda dableyda ee halkaasi in muddo aba ku sugnaa iyo ciidamada booliiska. taliyaha ayaa ka warramay khasaaraha ciidanka booliska somaliland ka soo gaaray dagaalkaasi.
muddo iminka 30 laga joogo jabhad hubaysan ayaa gashay buurta. nimankaasu 30-kii bishii 7-aad ciidanka booliska oo abni meesha u tegay sidaynu ka dheregsanay ciidanka booliska waxay shaqooyinkiisa ka mid ah inuu ilaaliyo public orderka iyo xasiloonida iyo nabadgelyada. markii la maqlay halkaa inuu niman hubaysani galeen wiil kadib, iyadoo intaa la eegay bal waxaa sumeeyey oo irga ugu tiray inay afduubeen uurta la galeen waxoodiina ay ka furteen. sababtaasu ciidanka booliisku meesha u tegay suu u sugo abniga iyo waxyaalaha kale dhibka ay geysanayaan, laakiin iyaga inay u tagaan iyo inay weeraraan iyo amar kuma haysan ciidankaasu. tallaabaday qaadeen waxay noqotay inay ciidankii soo weeraraan, nin ka dilaan, ninna ka dhaawacaan, maadaama ciidanka booliiska aan amar lagu siin, annaguna aanaan amar dowladda haysan, annaguna aanaan amar ku sii siin ciidanku wax dilaan, ciidanka waxba may u geysan, tallaabo may ka qaadeen. taasu mid bahe. tallaabada xigta 9-kii bishii 8-aad intay ka soo duuleen halkaa iyagoo 2 gaadi wata ayay magaalada daba qoryaala tageen. kastamkiinay khalkhal geliyeen oy doonayeen baadhaanay lacag ka waayeen. 4 askaroo booliiskaaday qoryihii ka qaadeen. 2 gaadi hay-adilala halow taraysay leedeena way soo qaxaysay. waxa ugu dambaysay maanta waa tahay 11-kii ciidan booliisa oo ilaa 30 ilaa 35 oo magaalo 2 go-ood u kala socdo goda yar ku socda ayay dhexda u galeen. ciidankuna waxba kama ogin, iyagoo xoogan oo tira xoogana ayay dhexda u galeen. ciidanku iska baraadla ayay laayeen, 9 askari bay dileen, 17 askarina way dhaawaceen. waxaa intaa dheer in ceeri gaabo iyo burco iyo hargeysa mudaharaad laga bilaabo. arrintaas waxay dhaawacaysaa amniga, waxay ka soo horjeedaa xasiloonida. shaqooyinka ay ciidamada booliisku mas-uul ka yihiinna weeye iyo ciidamada kale. annagu anagu ka duulaynaa siyaasadda dowladda, amarka madaxweynaha iyo amarka wasiirka arrimaha gudaha. raggaa 3-4 goor tallaabada qaaday ilaa iminka, ilaa saacadda uu dagaalkaas dhacay wixii ka horreeyey amar dagaal oo la bixiyey oo in nimankaa lala dagaalama la bixiyey mud. marka cali kaa tahay waxaanu sheegayaa cid kasta, maadaama iminka arrintaas dhacday oo ciidankii booliiska la laayey, ciidanka booliiska waajibaadkiisu waxa weeyaan inuu isla isdifaaco qarannimadana difaaca. laga bilaabo iminka ciidanka booliisku wuxuu amar ku qabaa inuu nimankaa tallaabada ku haboon ka qaado. waajibaadkeygana waxa weeyaan inaanu dalka arrimaha wixii gudaha a difaacno waa waajibaadkeyga ciidanka booliisku abuuray.
ilaa hadda dhinaca kale kooxda dableyda ah ma jirto cid u hadashay oo ka hadashay dagaalkaasi iyo khasaaraha dhacay. khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
aad buu mahadsan yahay khadar. dhinaca kale musharaxa madaxweynaha somaliland ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa ka hadlay xiisadda ka jirta deegaanka gacan libaax ee ka tirsan saaxila somaliland, waxaana uu la hadlay warbaahinta isagoo ku sugan magaalada boorama oo uu socdaal ku tegay, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a haashim sheekh cumar good.
cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro, musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadan ee somaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada boorama ee gobolka awdal, ayaa ka hadlay markii ugu horreysay dagaal maalintii shalay ku dhex maray ciidamada booliiska ee somaliland iyo kooxo hubaysan deegaanka gacan libaax ee gobolka saaxil ee degmada berbera.
waxaan maanta igu kallifay inaan hadlo warar dhiilla ah oo murugo sida oo naga soo gaadhay gobolka saaxil oo maanta isaga hor yimaadeen ciidan ka jamhuuriyadda Soomaaliland ee booliska iyo dad shacab ah oo hubaysan. Marka hore waxaan tacsiyeynayaa dhammaan dadka inaga dhintay ama inaga dhaawacmay ina Ilaahay baan uga barayno caafimaad siiyo anagoo ka xun dhacdadaas. Anigu shakhsiyan kursiga aan doonayay madaxweynaha waxa igala qiimo weyn dhiigga hal muwaadin oo daata. Xisbigu hor u sheegay mowqifiyadiisa. Xisbigu wuxuu taagan yahay nabad, wadajir iyo midnimo. Waan u sheegay marar badan mowqifka xisbigeena waa lagu soo celceliyey, haddana waa ku celinaya.
Musharax Cabdiraxmaan Cirro wuxuu baaq u diray xukuumadda Soomaaliland ciidanka hubaysan iyo sidoo kale qaybaha bulshada ee Soomaaliland iyo sidoo kale qaybaha kale ee bulshada Soomaaliland inay ka qayb qaataan xalinta khilaafka.
Waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland si nabad loo siiyo, si fursad loo siiyo nabadda, oo dad badan ku jireen kula hawlanaayeen in arrimaha nabadgelyada ay ka shaqeeyaan halkana qayb ka qaataan. Waxaan ugu baaqayaa in madaxweynuhuna ciidankiisa ka qaado ciidanka shacabka hubaysanna. Waxaan ugu baaqayaa inay qoryahana iska dhigaan, dhulka dhigaan. Nabadda qof walba dan bay u tahay, fursadna in la siiyo dadka ku hawlan nabadaynta hawshaas. Waxaanu ka warqabnaa gobolka Sool in shaqadii ka dhacday iyo dagaalkii ka dhacay uu weli socdo, qarankana dhiig bax weyn ku keenay maantana uu weli taagan yahay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka, salaadiinta, aqoonyahanka, ganacsatada, culimmada inaanay daawadayaal ka noqon arrimaha nabadgelyo darrada ah iyo khilaafka siyaasadeed, ay ku dhiiradaan inay qayb ka qaataan xalinteeda.
ugu dambeyn musharaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro wuxuu sheegay in arrintaasi xalkeedu ay tahay nabad, balse aanay xalkeedu ahayn xabad.
In arrintaas nabad xalkeedu yahay, xalkeedu aanu ahayn xabad, xalkeedu aanu ahayn xoog. Siyaasadda xisbiguna waa midnimo, waa nabad. aniguna weligay horena dagaal sokeeya ugamaan qayb qaadan, imakana diyaar umahi. Nabadda iyo nabadgelyada iyo midnimadu waa lama taaftaan.
Hadalka musharaxa xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa noqonaya kii ugu horreeyey uu kaga hadlo mowqifkiisa xiisadda muddada bisha ah ka jirtay deegaankaasi Gacan Libaax, oo ah deegaanka uu ka soo jeedo musharaxa xisbiga Wadani. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Borana.
Waxaan dhigaysaa mar kale dawladda Poland ayaa sheegtay inay ciidamo dheeraad ah u direyso xadka ay la wadaagto dalka Belarus kadib markii ay ku eedeysay wadanka Belarus inuu ku soo xadgudbay hawada wadankaasi Poland. Poland oo ururka NATO ka tirsan ayaa dhanka kale Belarus waxa ay xulafo la tahay wadanka Ruushka oo is hayaan dalalka NATO, gaar ahaan dagaalka hadda ka socda wadanka Ukraine. Haddaba waa maxay xiisadda labada dal ka dhexaysa? Iyo warkii ugu dambeeyey xaaladda ayaan ka wareystay Cabdiqani Cali Dalmar oo ah suxufi degan wadanka Switzerland.
Jamaal, aad baa u mahadsan tahay. Marka xigta, runtii muddooyinkii ugu dambeeyey shida ayaa ka taagneyd xadka u dhexeeya labada wadan ee jaarka ee Belarusia iyo wadanka Poland. Balse wasiirka arrimaha wasiirka kaashaandhigga wadanka Poland ayaa todobaadkan waxa uu ku eedeeyey dowladda madaxweyne Lushenko in wadankiisu uu ku sameeyey xadgudub. Waxa kale Poland ku eedeysay in dalka Belarusia xuduudka ay la wadaagto ay ku sugan yihiin ciidamada calooshooda shaqeetayaasha ee Wagner ee Ruushka ka soo jeeda. Siyaas ayaa waxa ay dowladda Poland todobaadkan diyaarisay 10,000 oo askari, balse waxa ay si toos ah halkaasi ugu dirtay ciidamo gaaraya 2,000 ilaa 3,000 ilaa 4,000 oo askari oo ilaalin doona halka 6,000 ay soo hartan ay noqon doonaan kuwa keeda haddii loo baahdo in xadku xaaladiisa ay kasoo darto loo diri doono.
waatay marka waxyabaha sida gaarka ah arintani xiisada ka dhex dhaliya labada wadan maxay tahay maxaase xadgudubka ay Poland ku eedeenayso Belarus u yahay
waxa jira xurguur siyaasadeed ee u dhaxaysa Belarus iyo wadamada wadamada Yurub ee gaar ahaan wadanka Poland oo xad leeyahay marka waxa jirtay in shaki Poland ay qabto in xuduudeeda mar walba lagu soo xadgudbo arinta culayska kale ee meesha ka jirta waxay tahay in xuduuda wadanka Belarus iyo Poland ay wadaagaan ay maalin walba ka soo kalaan ama joogan boqolaal kun oo muhaajiriin oo afrikaan iyo wadamada bariga dhexe ka yimaada waxaana Poland marar badan ay dawladda Belarus ku eedeysay inaysan kontrolin ama ilaalin xuduudeeda isla markaana iyadu ay qayb ka tahay in muhaajiriintu ay ka soo talaabaan Poland muddooyinkii ugu dambeeyay culays badan ayaa xuduudda ay la wadaagto Belarus ka haystay dhowr jeerna waxa ay ku xirtay silig haddana waxaa moodaa in silkii la iskala yimid oo dadkii halkaas soo gelayay iyo shakigan ahaa in xuduudeeda lagu soo talaabay uu kordhay taasina waxa ay sababtay in wasaaradda gaashaaniga wadanka Poland ay kordhiso ciidamada ka howlgalaya xuduudda wadanka Belarus ay la wadaagaan
Cabdiqani marka waxaa jirta in wadankan Belarus uu xiriir dhow la leeyahay wadanka Raashka oo dagaal kula jira Ukraine dabcanna sidaad la socoto dalalka kale ee galbeedku Ukraine ayay taageerayaan oo Poland NATO ayay ka mid tahay marka culayskii awalba ka jiray halka arintani maxay ku kordhin kartaa
walaal waxaa muuqatay inay arintan ka sii dari karto maxaa yeelay hadii Poland ay ku doodeyso in xuduudeeda ay lagu soo talaabay isla markaana lagu soo harkinayo muhaajiriinta waxa ay cirka u sii shareer kartaa in labadaani wadan iyo guud ahaan midowga Yurub iyo Belarus oo xiriirkooda xumaado waa runta Belarus waxa ay la safan tahay oo dhinac la tahay wadanka Ruushka oo isagu dagaal ka wado gudaha wadanka Ukraine halka Yurubna ay dhankeeda kale ay la safan yihiin wadanka Ukraine madaxweynaha Belarus isagu marar badan ayuu hore u sheegay inuusan waxba reeban doonin maxaa yeelay wadanka Belarus culaysyo ayaa saaran oo dhaqaalaha iyo dowlimaadka oo midowga Yurub goor hore ku soo rogeen marka isagu waxa uu mar hore sheegay in mar walba uu sameyn doono wax walba oo culays ku keeni kara wadamada midowga Yurub gaar ahaan wadanka ay jaarka yihiin xuduudda wadaagaan ee Poland markaana waxa ay muuqataa in hadii xaalka sidaan uu ku sii socdo in uu ka sii dari doono xiriirka labadaasi wadan uu soo hagaajin doono
waa tahay Belarus warbaahinta galbeedku waxa ay leeyihiin waxa lagu eedeynayaa in ay hawada wadankaasi Poland laf ahaanteeda wasiirka gaashaandhiga ayaa sheegay inay ku xadgudubtay oo diyaarado dagaal ay soo galeen arrintaasi bal ka waran
arrintaasi wasiirka gaashaandhiga ayaa ka hadlay oo sheegay in markii hore qaxootiga culays ay ka qaxootiga ka imaanay Belarus iyo culays kaga imaanay balse hadda waxa ay Poland gaar ahaan Belarus ay si gaar ah ugu eedeysay in diyaaradeeda ay soo galeen hawada wadanka Poland isla markaana ciidamo ku soo xadgudbeen xuduudda ay Belarus la wadaagto sidaas darteeda inkastoo dowladda wadanka Belarus ay beenisay haddana Poland waxay toosan tahay in dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo mid diyaaradeedba oo hawada ah ay Belarus ka wado taasina waxay u aragtaa in ay tahay daandaasi ay Belarus doonaysay inay Poland ku daadaasato wasiirka gaashaandhiga ee wadanka Poland wuxuu kaga digay wadankaasi Belarus ay dariska yihiin in arrintan haddii aysan ka waantoogin ay keeni doonto caqabado iyo inay isku dhacaan labada dal ee jaarka
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Cali Dalmar oo ah suxufi degan wadanka Switzerland wuxuuna igu rameeyey khadka telefoonka
Bandhiga VOA
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
وتهي دغيسيال صبح وناكسن مركله ايان ادن لا يهاي ان ادن دول مره قودبدي عيارها اي اوو دنبيي عالمكا دغيسيال وحا ديب بلودي هوريالكا دلكا انغريسكا اي كوخو كو هردميان يدو سانس لا سو دافي كوخ مانشستر سيتي هوريالكا سي كو غوليساتاي ايا هدا كولنكي اوو هوريساي اي لا عيارتي ناديغا بانلي waxana ay ku wadroonatay naadiga Man City oo marti ah 3 gool iyo waxba ciyaarahan Haaland ayaa laba kamid ah 3daasi gool u dhaliyay daqiiqada 4 iyo 60 iyo 60aad goolka 3aadse waxa u dhaliyay ciyaarahan Rodri waxa sidoo kale dhacay kulamo kale oo iyaguna ka tirsan horyaalka La Liga dalka Spain Almeria ayaa marti gelisay naadiga Rayo Vallecano oo markaasina laba gool waxba waxa ku wadroonaday naadiga Rayo Vallecano Sevilla ayaa gegadeeda ku marti gelisay naadiga Valencia waxa lagu wadroonaday Sevilla laba gool iyo gool oo naadiga kubad cagta ee Valencia ay guushu ku raacday maanta waxa dhici doona kulamo xiiso badan oo kooxaha isku arki doonaan horeelka Premier League oo kale naadiga Arsenal oo kalinta labaad gashay sanadkii la soo dhaafay ayaa la ciyaar doonta kulanka naadiga Nottingham Forest halka Bournemouth ay la dheeli doonto West Ham United Brighton and Hove Albion waxay la dheeli doontaa naadiga dhawaan soo dalacday Luton halka Everton ay la ciyaar doonto naadiga Fulham Sheffield United waxay la dheeli doontaa naadiga Crystal Palace Newcastle waxay la dheeli doontaa naadiga Aston Villa Real kala liigaha dalka Spainna naadiga Real Sociedad ayaa martigelin doonta naadiga Girona La Palmas waxay la dheeli doontaa naadiga Mallorca Athletic Club waxay la dheeli doontaa naadiga Real Madrid Liguanka Francisca ayaa maqsay wax la leeyahay naadiga Reims halka PSG iyo Lorient ay wada balansan yihiin oo ay wada ciyaari doonaan. Waxaa sidoo kale dhacay kulamo ka tirsan dalka Mareykanka hadii aanu eegno kooxda dhawaan ay la soo wareegtay oo u wareegay ciyaaraha Lionel Messi Inter Miami FC ayaa la dheeshay naadiga Charlotte FC kulan xiiso badan oo labada kooxood dhexmaray ayaa waxa ku awoodroonaaday 4 gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Inter Miami waxana ahayd liigoonka quarter finalista taasoo micnaheedu tahay kooxda Inter Miami in ay u gudubtay wareega semi-finalka ciyaartaasi xiisaha badan 4 gool waxa 3 kamid ah ayaa waxa 3 ayaa waxa dhaliyaan iraada ciyaaryahanada kale ah Martinez oo rigoor dhaliyay daqiiqada 12aad Taylor daqiiqada 32aad ayuu gool dhaliyay halka Malanda oo daqiiqada 38aad gool iska dhaliyay hase yeeshee Messi ayaa ku soo gabagabeeyay ciyaarta oo daqiiqadii 86aad gool qurux badan u dhaliyay kooxdiisa kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahanada kooxdaasi ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 5 kulan hadda u saftay kooxda Inter Miami CF waxana uu dhaliyay 8 gool intaas kulan ee uu naadiga kubadda cagta ee Inter Miami u ciyaarayay warar kale oo goos-goos ah aan idin dulmaro dhageystayaal ciyaaryahan Harry Kane oo naadiga Tottenham u ciyaara ayaa ku sugan waddanka Jarmalka isaga oo tijaabo caafimaad u maraya kooxda Bayern Munich ee dalkaasi waxa lagu heshiiyay ciyaarankaasi 30 jirka ee dalka Ingiriiska u dhashay in 100 milyan oo euro uu kaga soo wareegay naadiga Tottenham Hotspur Khamiistii iyadoo isla mar ahaantaasina tijaabada caafimaad markuu u maro kooxdaasi oo heshiis kula sii joogi doono naadiga go'aanka uu kaga tagay Kane ayaa yimid kadib markii ciyaarahankaasi oo noqday ciyaaranka ugu dhalinta badan ee Tottenham isla mar ahaantaasina dhaliyay 480 gool 430 kulan oo naadigaas u saftay kadib ayaa ugu dambeyn macsalaameynaya kooxdiisa Tottenham Hotspur kooxuhu weli waa isdiyaarinayaan dhinaca iyo horyaalka dalka Sacuudiga oo isaguna xiisad gaar ah lahaa oo ciyaarana dhowr ay u wareegeen ayaa ciyaarahan Firmino oo dabcan sidaad ku xasuustaan horyaalka dalkaas Ingiriiska oo wadar ka dhigay kooxda Liverpool waxa uu u dhaliyay kooxdiisa cusub ee Al Ahli kulan xiisad badan ee dhexmaray Saudi Professional League la yiraahdo ee Al Ahzam ee la ciyaareen 3 gool oo gool kooxda Al Ahli ee ku dhawaatay 3 gool isaga ayaa dhaliyay daqiiqadii 6-aad 27-aad ayuu u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Al Ahli sidoo kale waxa kooxdaasi u ciyaaray ciyaarin dhora oo kamid yahay ciyaaranka Manchester City dhawaan ay kaga soo wareegay kooxdaasi Al Ahli ee Mahrez ciyaarahan Riyad Mahrez oo isaguna wacdur halkaas ka dhigay inta ciyaaraha halkaas ay joogto dhigaysiyaan dhinaca heesaha ayaanu jilacayna markan nala dhigaysta heestani Thank you. تهاي عبد القادر جوبا يقول قينا يا ساسي وحنا قبقبوه جديد عدنا سافي عالم كأن جو جمال أحمد اسمان إذا بس حسين يلي بيسأل تاني يقول لي بركة دورنا أنت هور كل مدونة حكيته يا تبدينا
Yeah, I'm all high, so what's